Мырзалар, бәріңізде дайынсыз ба? Деді Атос достар мен дұшпандарын алмай кезек қарып. Иә, десті ағылшындар мен француздар қосарланып. Ендеше бастал. Сол кезде батып бара жатқан күн шапағына шағылысып, сегіз шапаға бірден жарқ-жарқ етті. Әуелден бір-бірін қанқұйлы жасынайтын бұлардың сайысы күрт басталып кетті. Сайыстың заттығы жалында жүргенде аяқ, Атос аспай, саспай, салмақпен абайласпай қасып жүрді. Шантеридегі шырғалаңның аузы күйіп қалған Портос, бұрынғыдай өңмеңдеп тапырақтамай, сайыс кезінде аяғын аңдап басып, әдісайланы көп қолданды. Ал Арамис болса, өз поэмасының үшінші жырын аяқтауға тиісті. Сол себепті де шаруасын тезірек бітіруге тырысты. Атос дұшпанын бірінші болып өлтірді. Бұл оны бірақ рет түйреген екен. Бірақ әлгінде ғана ескерткендей, сол сүйреу ажал болып жабысыпты. Арамистің дұшпанын қатты тықсырып есін алған сондай, елу қадамдай шегініп барғасын, ол алды артына қарамай далақтап қаша жөнелді. Сөйтіп ол малай біткеннің мазағына қалды. Ал енді Дартьянинға келетін болсақ, жай барақат, көп жанықпай шебер қорғануға кірісті. Ақырында дұшпанын діңкілдетіп барып, қолындағы шпагасын қағып түсірді. Қарусыз алған барон бір-екі басып кейін шегіне берем дегенде, тайғанақтап шалқасынан құлап түсті. Дартьянин бір аттап дұшпанның қасына барып, тамағына шпагасын тақа қойып, мен сізді өлтіре салар едім, сударь. Үйткені жаныңыз қолымда тұр. Бірақ қарындасыңызға бола, сізге тірлікті қайта тарту етейін, деді ол ағылшынға. Дартьянин төбесі көкке жеткенде болды. Ол ойын алған жоспарын орындады. Осыдан бірнеше сағат бұрын бір сәтті ойына басына түскенде ол кәдімгідей қуанып қалған еді. Осындай көнтерлі, көнбіс жігітке тап болғанына разы болған ағылшын Дартьянинді құшарлана құшақтап, үш мушкетерге мың сан алғыс айтты. Портостың жаралы дұшпаны күймеге салынып, ал Арамистің жауы қашып кеткеннен кейін бұлар өз өлі кісіні айналдыра көре бастады. Жарасы ауыр болғанмен әлі тіріп шығар деген үмітпен Портос пен Арамис оны шешіндей көре берді. Сол мезетте оның белдігі ақшаға тола мені түсіп қалды. Дартьянин оны алып Дарт Винтерге ұсынды. Мен оны қайтемін, шайтан алғарды, деді ағылшын. Өлген кісінің үй ішіне апарып берерсіз, деп жауап қатты Дартьянин. Оның үйі осындай тиын тебенге қарап отыр дейсіз бе? Семьясына мұра ретінде 15,000 донтер ретті қалады. Бұл әмиянды дәйектеріңізге берерсіз. Дартьянин әмиянды қалтасына сала салды.